Mina ngisebenzela eBulawayo Media Center eseRoyal Hotel. Sibizwe ngabantu abathengisayo phandle khonaphana njoba siduze lemakethe. Akade behlukuluzwa ngabafana bezanu PF labomama bezanu PF labatsha bezanu PF. Ngikutsho lokho ngoba ngiyabazi, ngiyansebenze labo. Abanye bakhona ngiyanithenge kibo impahla ezehlukeneyo ama-vegetables. Sathi sifika khonapho bebesebesuyile abantu bezanu PF laba ngoba bebegqoke impahla yezanu PF. Omunye wangikhona kuthiwa nguJerry. Udriver imota ethwala abantu phambi kweZimra laphana ku-8th Avenue lo-4th Street. Wake wabalipholisa. Sithe sifika laphana sadinga ama-victims. Sa-identifya ubaba oyedwa ochayiweyo khonapha. Engakaqedi vele ukusichasisela ukuthi kuhambe njani. Babe sebethutshile njalo abafana bezanu PF begijima bengadlanga nkotshane behlabela. Bafika bambuza ukuthi mina ngingubani ngidingani khonapho. Ngabalandisela ukuthi hayi mina igama lami ngu-Anastasia Ndlovu. Ngiyintatheli izindaba. Babe besithi mana ukuthatha ividiyo yona leyo uyicitshe njalo. Ngasoneso sikhathi bese ngivele sengitshaywa. Ngiyazame ukufihla ubuso, nxa ngithi ngitshengisa ubuso bami, angitshaye ngesibhakera langempama emehlweni. Kwathi lo omunye umama laye ukhona kuvidiyo naleyo, wabe njamulela ifoni, waqalisa ukucisha amapikisha, wabona eminye izithombe engizithethe ngisebenzela egweru. Wabe sesithi, ah, ngumuntu kaChamisa lo, ngumuntu kaChamisa. Ngase ngimbuza umama lo nathi hawu mama, la ngitshaya kangaka, mina ngiyi-customer yakho, ngiyanithenge kuwe izinto. Ah, wangikhangela ebusweni umama lwa, waba lenhloni. Wabe sembisela ifoni yami wathi, ah, sorry, lingamtshayi, yi-customer yami. Yikho kungisindisileyo, kodwa ubaba lo omunye lo omnyama okhona khonapho kuvidiyo ebelokhu engitshaya. Bengikhaba, bangikhaba ikakhulu okubuhlungu ngamehlo lekhanda. Lenso yami ngapha unyawo lwami nxa ngiyathela oluka-right kubuhlungu. Ngilama blue marks ebusweni. Ukubuhlungu ngoba khathesi noma ngikhuluma ikhanda lami libuhlungu, amehlo ami abuhlungu.
Bakwamukele njani emapholiseni lapho siyamangalela abakutshayileyo? Kuyathembisa yini ukuthi bazaluphenya lolu daba?
Ngihambe ngamangala e-Central Police Station. Ngifike ngayamukelwa kuhle ngumama ongamukelileyo lipholisa ngoba bengivele ngivuvukile vele lokhu engisajuluka lenyembezi. Inyembezi seziphomba ukuziphumela. Bangifaka ku-private room, wangi-interviewa kuhle, wakhuluma lami kuhle, wabhala kuhle i-statement sami. Ngasenoso sikhathi, umemba in charge, wambiza umama lwa, wambuza ngodaba lwami, wabuya wazongikhangela, wabesuka khonapho, wabuyela e-ofisini yakhe, waphuma le-team yakhe, baya-investigate ukuthi kuhambe njani. Wathi ephenduka wathi hayi sesivela cwayisisa ukuthi kuhambe njani, hayi okukhulumayo kwenzakele sibili. But siyabonga ukuthi ubuye wazomangala udaba lwakho emapholiseni. Bangibuza ukuthi okunye okwenzakele kuyini. Ifoni yami ifile iscreen iPhone. Kuselele iSamsung esebenza kuhle ngilayo. Ngathi ngiyakhangela efonini nhlanhla ngathola kule video, a complete video eya okwenzakeleyo ngesikhathi beqalisa ukuntshaya. Ngabanika amapholisa.